tempat yang tepat untuk berbagi.
Halo sahabat ngopi, ketemu lagi dengan kami di saya Bang Najib dan
Ferry.
Sehat Mas?
Alhamdulillah Gus.
Alhamdulillah bisa mulai aktif lagi nih. Ya.
Setelah
walaupun mepet-mepet waktu ini.
Mepet-mepet iya. Berbagi kesibukan.
Ya, kita sedang berada di Semut Kopi yang siap. Ini sebenarnya kayak-kayak ini Mas markasnya. Kalau di konten obrolan orang kopi, markasnya Zaza ini. Kita jajah ya, Mas.
Iya. Kita kepingin ngalap berkahnya Gus Zaza.
Iya. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Mas? Enak. Kalau kemarin kan kita membahas tentang kopi tubruk, Mas.
Kopi tubruk, ya. Nggih. Mungkin hari ini sambil santai, sedikit satu level. Sedikit satu model selain tubruk ya, mungkin kopi drip.
Kopi drip.
Kopi saring lah.
Emang sampean pesen apa nama siput?
Jadi tak kayak no tubruk.
Bahasa drip tapi tubruk
iya. Nanti pesen lagi.
Kalau kemarin kopi tubruk adalah kopi yang khas Indonesia, yang tertua. Nah, kalau kopi drip ini bedanya dengan kopi tubruk itu apa, Mas?
Secara gampangane kopi tubruk dan kopi drip bedanya itu kalau drip itu bahasane wong warungan disaring, sepoten mawon.
Oh, disaring.
Disaring terkait bentuk saringannya ada yang bentuk kain, ada yang bentuk metal, ada yang bentuk kertas. Nah, ada juga yang ada saringan yang sifatnya diuapkan lewat seperti tapi intinya kertas seperti sifon itu suka saringan.
Nah, itu. Sifon itu nek aku denger Mas. Sifon kan jenis kain toh?
Iya, tapi yang koyo apa ya ono bunder-bunder itu loh.
Oh. Kaya,
toples dibakar dari bawah itu sifon jenenge.
Wah, ngeri.
Itu. Jadi kalau secara umum ada tiga yang dipakai untuk menyaring, satu bentuk metal. Contohnya Vietnam drip yang pakai seperti
sempat sing alat sampean niku ya.
Iya, yang seperti apa? Seperti cangkir ada bolong-bolong di bawah itu untuk Vietnam drip. Ya, kemudian yang atau metal drip orang bilang, kemudian yang ada yang pakai kertas V60, ada yang seperti kopi aja yang pakai kain.
Oh iya, kopi tarik.
Iya.
Kayak tarik.
Di Mojokerto ada kopi khas juga, kopi saring di daerah Berjeldawar. Itu kopi saring pakai saringan.
Iya. Pernah. Karo kanca-kanca mancal.
Iya, itu kopi saring juga itu.
Iku keren
iku. Keren. Otentik.
Otentik.
Iya.
Kopi tubruk tapi disaring.
Kopi tubruk tapi disaring. Tapi ya konsepnya bagus. Disaring kan gak kayak ledek ya.
Dan ini Mas, kalau yang Dendawar itu kan kenapa kok dikasih saringan?
Nggih.
Mungkin karena bijinya kan ditumbuk.
Nggih, jadi terlalu kasar.
Kasar,
Mas. Nggih. Betul.
Terus ini kalau dari sisi budaya Mas ya.
Nggih.
Budaya kopi saring atau kok kayak enak sih. Kopi drip itu asalnya dari kalau dari yang paling umum dari mana sih Mas?
Kalau kopi drip yang paling ngetren di kita, sebenarnya kopi drip sudah lama, tahun 1900 berapa itu sudah mulai setelah adanya penemuan mesin espresso, kemudian tahun berapa itu mulai. Tapi jauh sebelum itu di beberapa kebudayaan sudah ada kopi disaring. Tapi yang paling ngetren kopi drip itu kalau di kita dulu kopi tarik Aceh itu kan yang ngetren.
Oh ya.
Yang ada ceretik besar, ketelnya besar itu ngetren. Tapi itu tetap kalah dengan kalau jenengan ingat kopi Mirna.
Kopi apa
Sianida. Itu kemudian gelombang kopi saring itu menjadi booming setelah itu. Kan itu waktu Vietnam drip orang minum itu kopi Indro, kopi ini apa? Kopi drip sama viral padahal itu Sianida. Tapi akhirnya budaya itu diserap ya kita. Jadi kopi disaring kasih susu di bawahnya kemudian anulah. Itu.
Terus ini kalau dari taste Mas ya.
Taste, nggih.
Okay. Taste-nya kopi tubruk itu okay. Kan pekat toh.
Pekat.
Kalau kopi yang di drip okay. Atau disaring itu kan dia hanya dilewati air toh.
Nggih.
Okay. Nah, ini kan efeknya kalau dari sisi rasa.
Terima kasih.
Iki Mas ajane kopi drip kudune.
Cocok, itu sehati berarti ini matur semua.
Lah kalau dari sisi rasa kan kalau tubruk kan tebel loh.
Nggih.
Nah, kalau dari sisi rasa yang grip ini gimana karakteristiknya?
Kalau biasanya secara umum lebih soft ya? Artinya lebih soft, kemudian secara aroma juga lebih keluar karena tapi ada teknik-teknik tertentu sehingga bisa memaksimalkan aroma biasanya. Cuman untuk bodinya lebih ringan.
Lebih ringan. Kalau ini menurut sampean ini nggih. Lagi-lagi personality. Kalau saya sih kadang-kadang memang kalau saya lebih suka yang tebel bodinya ya, body kopi atau
bukan kutukan kentol.
Itu nendang banget kalau saya. Kenapa kok dibikin yang tipis-tipis itu?
Sebenarnya itu kembali lagi kepada budaya ya. Jadi orang kan waktu itu minum kopi kan ada beberapa pendapatnya letak kopi itu kurang baik. Sehingga cara ditemukan cara itu atau lebih memaksimalkan untuk kopi itu lebih bisa dinikmati sampai akhir. Itu budaya-budaya. Tapi untuk rasa sebenarnya nggak jauh beda. Cuman dari tipis tadi itu lebih tipis body. Sebenarnya anu ya podo enak seperti
kopi Aceh. Dari sisi efek.
Oh, wonder pelak.
Efeknya apa?
Efek kalau menurut saya hampir sama.
Efek ini kan orang efek mindset orang itu kan kalau ngantuk kamu biar enggak ngantuk minum kopi.
Enggak.
Apakah ada perbedaan istilahnya dengan body yang tebel dan atau tingkat kekentalan kopi itu ngaruh nggak sih?
Oh ngaruh.
Ngaruh ya?
Ngaruh Gus. Nah, pengalamanku ngaruh. Misalnya dengan ngambil kopi kupon teplok setengah cengkir espresso contohnya. Setengah cengkir seliut langsung
plong. Padahal espresso ya drip ya.
Espresso drip tapi terus airnya ngelewati kopi. Jadi kalau dari sisi anu ngefek, saya rasa ada beberapa yang menyampaikan bahwa kopi drip itu rasanya lebih variasi, lebih karena soft tadi. Jadi rasa yang sebenarnya itu bisa lebih keluar. Ngoten, ada beberapa sih ngoten.
Terus ini ya, apa namanya kalau dibikin secara komersil Mas, okay. Ya, secara komersil. Antara kopi itu perhitungan kopi tubruk dengan kopi drip.
Nggih.
Okay. Ini secara komersil tingkat value-nya secara komersil value-nya bagaimana
kalau sama.
Di lingkaran Mojokerto sih
sama
nggak ada perbedaan
artinya gini sama-sama menguntungkan
nggak kan gini penggunaan biji kopi atau bin ya bin yang sudah di aku tak macam di grinder.
cocok tadi over warung kopi itu ngerti istilah kopi loh
ini makanya tahu. Bin yang sudah di grinder. Ini kan kalau tubruk berapa, kalau apa namanya drip berapa komposisi?
Komposisinya kalau standar katakanlah kita ambil komposisi di perbandingan otomatis kalau di tubruk binnya lebih sedikit kebutuhannya. Kalau di drip otomatis sedikit lebih banyak. Katakanlah untuk satu cangkir kapasitas perbandingannya biasanya gini. Kalau tubruk kalau umumnya kan 120 banding 120 gram air sampai dengan 140 atau 150 air 10 gram umumnya atau 18 ada yang 18 terserah itu tergantung umumnya lah di situ. Tapi kalau drip biasanya 150 air maksudnya menghasilkan kopi 150 gram. Jadi, ya air kopi ini kurang lebih 100 biar jadinya 15 gram. Hampir sedikit lebih banyak. Sekitar selisih 10-20%.
Nek digawe pribadi sih paling sedina kan sak cengker-cengker ya.
Nggih.
Tapi nek gawe komersil kan hitungan gram
itu. Tapi kan akhirnya
harganya
ya. Naik.
Oh iya.
Otomatis kan kita misalnya kopi itu 10 gram 10.000 misalnya. Kemudian kopi drip kita ambil aja 15.000 karena ada gramasi kopi lebih tinggi, naik maksudnya. Ada juga filternya.
Tambahan alat lah yang sekali pakai
kadang. Kan kadang butuh 3.000, 1.000 kan ada filter ya. Dari kertas atau vietnam. Ya itu pasti ada. Pasti naik, beda kok. Misalnya kopi biasa 10.000, 15.000. Jadi value-nya dari sisi bisnis sama-sama untung.
Iya sama-sama untung.
Nggih.
Karena kalau yang drip enggak mungkin dijual murah.
Nggih.
karena perlakuannya beda, beda, terus kemudian gramasinya juga beda, beda,
alatnya juga beda.
Nek tuh bro hari seduh.
Brocok mulai. Ya tapi kan misalnya kalau untuk tobruk itu pakai kettle dan lain-lain. Ya. Ada, nanti kalau apa namanya kalau drip ada Kalita, ada V60 kan macam-macam lah.
Nah kalau dari ini, sisi perhitungan manajemen keuangan,
okay,
ada apa namanya fixed cost.
Okay.
Kalau tobruk kan hampir semuanya fixed cost kecuali biji kobin atau dan airnya.
Okay.
Tapi kalau free 60 atau gih, yang grip tadi gih, ada yang variable cost-nya gih, yang gih, sekali pakai buang itu tadi.
Iya, bentar. Karena misalnya oh ini paper cup, oh paper filternya 3.000 ya, kalian nambah 3.000.
Lah iya.
Saya 10.000 tambah 3.000 nanti untuk lebih mahal mungkin sedikit tambah 10-20% dan tambah 2.000 tadi 14.000 misalnya ngoten.
Dari segi pasar.
Nggih.
Nah, penikmat tobruk dan penikmat, kalau saya yang sampean tahu,
gih,
penikmat tobruk dan penikmat apa drip,
gih,
itu banyak mana?
Secara mau tobruk mah pasti tobruk, gampang ya. Gue jadi ono.
Karena apa mana tobruk sing legi?
Iya, wis pasti ada wis tobruk segi susu, wis beras, gue jadi ono. Semua tempat ada. Tapi kalau yang fisik sih apa drip-dripan enggak semua tempat ada. Karena memang butuh sedikit perlakuan khusus tadi seperti yang jangan sampaikan, kadang-kadang kayak iso enggak wene itu. Kan ngerti ngono Mas warungnya mungkin kan atau ribet ya mungkin enggak tahu ribet pek gampangnya gitu.
Dan kurang mungkin karena penikmat yang drip itu lebih terbatas.
Terbatas.
Jadi enggak banyak yang bikin.
Nggih, bener.
Terus apa ya Mas ya? Kalau saya sih sebagai pengkopi apa penikmat kopi. Pengunjung warung kopi sebenarnya.
Kalau lagi seneng nongkrong di warung kopi.
Pengunjung warung kopi yang setia.
Nggih.
Isu nanti, sore nanti, awan nanti. Nah yeah, ini kesannya yang dibikin kalau di kopi drip atau kopi kekinian itu kan apa namanya dibikin tempat yang kafe atau apa
Instagramable, saudara.
Instagramable
kayak TikTok. Anu kopi ini gak penting.
Kenapa kok foto nih? Kenapa kok ada mindset nek ngopi tobruk itu kayak nang warung kopi biasa?
Iya.
Nek ngopi drip-dripan kudune nang kafe.
Iya.
Ono mindset ngono.
Iya, karena sejak awal itu kan strategi bisnis tak pikir. Karena untuk kemudian itu laku di harga misalnya lebih tinggi, otomatis ada add value-nya, nilai tambahnya. Nah, otomatis para teman-teman yang konsultan bisnis atau teman-teman pegiat kopi pasti menyajikan lebih. Tempatnya lebih enak, nyaman, kemudian view-nya bagus misalnya. Sehingga itu menjadi nilai tambah. Ketika orang nambah harga, dia enggak merasa rugi. Itu sebenarnya di situ. Tapi dari sisi komposisi dan kualitasnya, secara kopi, sepenting kopi ini standar, enak ya cukup. Tetap enggak ada masalah di kopinya sih, kalau menurut saya. Tapi
iya
di nilai yang di luar kopi.
Value yang mau dibangun.
Value-nya, nah, gitu, betul. Itu sih kadang-kadang beda. Contohnya gini, pernah saya di contohnya kopi es kopi Vietnam. Di teman-teman pakai yang Vietnam drip yang pakai metal itu loh. Tapi di beberapa tempat yang misalkan si Roto Anu pakainya V60. Sing harus sing pakai web. Itu ya enak ya berdoa. Tapi
artinya
mereka menyajikan sesuatu yang lebih untuk keunikan masing-masing apa ya penyajian masing-masing kedainya gitu loh. Ya enggak sama. Tapi memang tetap akhirnya tetap ada variasi. Justru malah bagus kan. Ternyata oh V60 paper kena digawet gawe misalnya Vietnam drip wah enak gitu bisa diburu kan itu ada kan iruan pakai misalnya paper tak lihat oh papernya pakai 0102 misalnya kemudian pakai jenis-jenis itu sehingga oh mungkin ini lebih baik mungkin lebih enak sehingga semakin berkembang.
Berarti tiap ketep apa 0102 itu kan berarti kerapatan ya
ukurannya.
Ukuran cup-nya?
Nggih.
Bukan kerapatan ya?
Mboten. Ukurannya, kerapatannya hampir sama rata-rata.
Oh.
Cuma ada yang sifatnya ada yang putih, ada yang standar warna yang coklat gitu.
Nah. Kalau espresso, Mas.
Nah, iki berarti.
Kan kita ngomong kopi drip ya. Gih. Espresso kalau menurut saya secara teori itu kan bubuk kopi atau kopi yang sudah di grinder ya. Secara tuh keren.
Gih.
Kemudian dipadatkan. Nek lihat-lihat prosesnya dipadatkan, kemudian disemprot dengan air, air panas. Ini kenapa kok jadi mahal, Mas?
Satu karena alatnya.
Beda, Mas.
Alatnya mahal.
Mas, kalau di ini, kalau pesen kopi espresso jangan salah ya, jangan salah. Ini biasanya gelasnya kecil banget.
Isi didik.
Isi didik. Regone ampun-ampun.
Iya. Karena alatnya mahal. Kan pertama kalau menurut saya karena mindset espresso itu mahal. Jadi dijual mahal pun orang enggak masalah. Dan kedua memang untuk penyajian espresso alatnya sedikit effortnya lebih banyak. Kemudian skillnya sedikit lebih harus lebih ngerti lah
kalau
espresso itu.
Pernah sih nyoba espressonya Mas
Erik,
Erik. Yeah. Waktu pelajaran dulu. Yeah, yeah. Itu kan ketika sama, nek menurut saya sih sudah cukup Pak. Tapi ilat-ilat travel kayak sampean,
oh, iya. Jadi apa ya, kalau menurut, kan ada misalnya, oh standar espressonya kayak gini, standar drip kayak gini, standar misalkan kopi dulu kayak gini, standar ini. Kan mesti ada minimalnya, toh. Soalnya yeah. Sekolah KKM sama ini, ojo di bawah, di atas monggo di bawah ojo. Kan minimal seperti itu. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan misalnya oh minimal sekian, kemudian ada warna apa lebih spesifik ke apa ya signatur masing-masing ya lebih baik.
Apa tergantung biji Mas ya?
Yang mana?
Dari misalnya
drip.
Drip. Yang yeah. Drip ini apakah semua kopi bisa di drip?
Kalau pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya bisa. Cuman lebih cara bahasanya wong lebih bukan lebih disarankan umume kalau drip itu arabica kecuali Vietnam drip biasanya arabusta dikasih kayak susu nih sore.
Oh iya.
Kan ada susunya sih di ada atau dikasih es susu tidak bisa. Kalau umume kalau di drip umume arabica umume.
Umume arabica.
Meskipun arabusta ya enggak apa-apa.
Nah, perbedaan
enggak apa-apa.
Kalau nah ini tadi ada arabica, arabusta, ada blend.
Nah,
yang kalau untuk penikmat apa orang yang mau nyicipi kopi, ngaitilah dari kalau kayak saya misalnya dari warung kopi pinggiran atau warung kopi kampung, sing regone 3000 sampai saiki, geser ke giras atau warkop kayak gini, itu kan beda toh,
beda
harga, beda rasa. Kemudian geser lagi ke
kafe misalnya,
kafe sing gevet yang hanya tidak menyediakan kopi tubruk.
Okay.
Karena kopi tubruk bagi kafe itu sulit.
Sulit. Iya, sulit.
Iya ya.
Sulit. Karena kan kadang-kadang naker itu macam-macam kadang-kadang banteran banyune utang.
Nah, orang yang geser ke sini.
Okay, okay.
Ini mungkin aku pengen nyoba kopi iki.
Okay.
Cek gak misalnya untuk pemula biasanya disarankan yang mana?
Untuk kopi tubruk.
Kopi drip.
Ya monggo dari kalau misalkan biasanya pakai gula ya coba Vietnam drip.
Misalnya tanpa sebut merek,
okay.
Kopi robusta,
okay.
Sing koyo pasaran,
okay.
Kapal,
okay.
Kapal-kapalan itu. Okay. Nah, ini menikmatinya kan hanya bubuk, okay. Kasih gula, kasih air jeruk sembarangan okay. Kan bisa. Okay. Kalau mau geser ke misalnya terpaksa harus ngopi ke kafe misalnya, okay. Yang kalau, bisa dinikmati oleh mereka-mereka itu kayak gimana?
Ya. Biasanya pakai robusta aja. Kopi tubruk, kopi apa? Kopi Vietnam drip yang pakai gula, apa kok gula?
Susu.
Apa? Susu itu bisa. Kan lebih familiar lah pasar. Karena familiar itu penting. Meskipun bagus, enak, enggak familiar kok ngini sih. Awak jadi sering ngono. Ngini padahal sing larang kan
kamu teng. Ya kayak aku nek ketemu espresso Mas.
Dilarang dong, mesti kok enak ini. Padahal kan sering terjadi.
Soalnya aku sempat ada teman-teman coba masuk ke kafe kayak gitu ya.
Okay.
Nah, kalau masuk ke kafe kadang-kadang kan enggak dikasih gula Mas ya.
Okay.
Nah, karena orang-orang yang di kafe beberapa kafe itu pengen mengeluarkan cita rasa dari kopinya sendiri
okay.
Tanpa ada campur tangan gula okay. Kecuali kita request.
Okay. Ya, jangan ada gula di antara kita. Wah, berat.
Nah, ketika mau diminum, cingkirnya okay. Cilik Mas.
Okay.
Sloki lah,
kelas
sloki itu. Set kok wae yo.
Nggih.
Kok kecut yo.
Lah, iya.
Nah, ini kan ya mahal bagus kopinya, nggih. Tapi enggak familiar itu.
Enggak familiar, betul.
Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk mencoba geser mencoba-coba sing enggak niat nyoba tapi keblubuk kayak gimana sarannya itu tadi
nggih. Kopi susu paling gampang tadi. Saya awal-awal pernah kejadian sebenarnya gak niat ngopi ke kafe, ngumpul ketemu teman di kafe, karena teman Pak tunggu di sini kan gitu, terus dibuka jeret, tulisannya bahasa Inggris kabeh, mu, saya lek, kipi, ramu, dem, yang paling gampang ketika itu terjadi, panggil aja yang waitersnya, yang jaga, mas, kira-kira sing iki apa? Tanya aja, jangan malu, enggak apa-apa. Misalnya, aku gawe kopi sing biasa ya, misalnya kopi susu sing ndi. Kadang kan bahasanya aneh.
Iya, kadang istilah dari kafe satu kafe lain
enggak sama. Enggak sama. Bingung. Atau lebih gampangnya gini, mas, kira-kira kopi sing paling apa recommended bahasanya, paling bisa apa ini. Iki rasanya kira-kira kita gak masanya, sehingga ada komunikasi dengan gak kemudian kecewa terus pede sok-sok pede sing ditunggu keliru nangis. Kan juga nggak nyaman, akhirnya ini, ngobrol tuh tidak nyaman gitu. Makanya ada komunikasi
lah itu. Barangkali teman-teman yang lagi nonton video ini kayaknya mungkin ada yang punya pengalaman kayak tadi. Ini tipsnya.
Tipsnya. Nah, kadang-kadang teman-teman dari teman-teman yang jaga atau baristanya itu ya sedikit bijaksana. Pak sudah tahu toh menunya ini apa? Oh belum tahu apa Mbak gini apa Mas gini. Terangkan. Kalau tidak rame, tidak rame ya si saya ini. Makanya lebih baik ketika teman-teman yang menyajikan menunya ini tanya nak bapak, komunikasikan. Oh iki, saya biasanya ini, pasti dikasih tahu.
Yang pernah punya pengalaman kayak gitu bisa komen loh mas.
Oke, ya butuh komen. Mas yang merasa tertipu kok perasaan enak, jadi gak enak ya. Itu sama saya juga pernah.
Jangan kira orang yang terjun di kopi udah lama. Karena bahasa-bahasa kafe itu kan bahasa gaul, maunya digaul, dipopulerkan lah. Pakai istilah yang kekinian. Tapi dengan khas mereka. Tapi kadang kita enggak nge. Walaupun sudah ngerti kopi A, B, C, D, E, kan.
Iya. Dulu pernah kejadian, saya pribadi pernah kejadian nongkrong di kafe di tempatnya teman, ada yang jaga. Di dalam menu tertulis long black.
Nah ini nih.
Long black itu kan espresso base dikasih air. Air hangat.
Espresso base. Nah ini mungkin diperjelas.
Ya espresso ada.
Oh jodoh-jodoh mas maksudnya.
Nanti espresso dikasih bandu.
Oh di encerno.
Oke long black. Ada long black ada americano kan. Long black. Walik be. Long black americano gak hampir sama. Yang jelas ada espresso dikasih air. Ada air dikasih espresso itu.
Oh beda ya
itu. Beda. Satu yang lopes satu Amerikaan. Anu googling aja lah. Teman-teman yang punya apa namanya punya pengalaman bedanya long black dan Amerikaan bisa share di bawah.
Iya. Yeah,
soalnya aku rotok lali. Long black dan Amerikaan itu nyata.
Aku pede.
Iya lu. Aku kan pede mau pakai arek izin kan. Kemudian tak pesan mas saya long black. Kan tuh datang tuh otomatis. Tuh mindset kita kalau dia long black itu kan pasti espresso base. Minimal ono mesine. Yaitu ada mesin espresso itu terus. Atau ada misalnya espresso yang manual ada yang
dipush gitu ya.
Ada yang manual, rock macam-macam itu ada flare terserah lah yang buat espresso atau minimal ada terkulator apa sih mau kapot.
Apa itu mau kapot?
Ya koyo cilik dulu.
Oh iya. Cara
tahu nanti kapan. Contoh nih. Itu. Apa kau nih? Long black. Terus disajikan ke saya. Ini mas long black. Karena aku mikir kira-kira itu bro. Aku menang. Lagi lo meneh. Mas pesan lagi long black. Dikira kan satu lagi tuh. Yus pikirannya enak mungkin. Pesan yang ketiga. Mas long black. Lah itu long black pak. Cinti mas. Yang mana? Yang itu long black. Oh ini. Oh iya. Oke sip. Matur sum. Nah itu terjadi.
Perbedaan penggunaan istilah.
Perbedaan penggunaan istilah. Bukan salah, tapi istilahnya beda. Memang ada kayak gitu. Pasti terjadi. Awas keliru, makanya tak kono. Istilah long black sing di mas. Oh gini. Nah, teman juga sama. Long black dipikir kopi ireng tuh bro. Pas long black itu loh, espresso encer, ngeblak sih ngombe. Lu kok ini? Iya pernah. Di bandara, long black kan otomatis espresso dikasih air.
Nah mungkin perstandaran mas. Yang di bandara pakai standar internasional.
Jadi, kok ini mas? Lu ini kan kopi anu, long black kan kopi hitam. Iya mbak. Tapi ini di terano kan gak mudeng juga. Iya seneng ngosombin. Jadi lo bandara kan masih ada yang di ruang tunggu masih ada. Ya itu long black. Itu kejadian. Makanya terus jenengan tadi di penggunaan istilah itu tidak salah tapi dia mengemas itu lebih interaktif, lebih menarik. Jadi konsumen lebih semangat. Wah long black. Wah. Terping loh.
Tapi ada beberapa istilah yang dipahami bersama.
Iya.
Kayak americano.
Iya,
Pak Tobro. Drip. Apa iya. Vietnam drip. Nah, itu.
Lemalah.
Ya, kalau yang umum-umum oke. Iya. Mending kalau misalnya pas-pasan barista nih lagi rame, nek golekno Vietnam drip iku zaman.
Iya. Kan mending misalnya apa Pak yang kayak gini-gini dia pasti tak dikasih tahu kok. Kalau saya biasanya kalau nongkrong kemana misalnya langsung tak. Misalnya Pak, sing paling recommended di sini apa? Sing umumnya wong-wong tuku apa pasaran ini? Oh ini Pak, oke. Cuman nanti minta misalnya kalau saya kan jarang pakai gula. Nanti gulanya dipisah ya Mas atau Mbak, dipisah aja atau kalau memang perlu enggak usah. Oke, bisa. Enggak apa-apa. Kan ngomong lebih enak, lebih interaktif.
Iya,
betul. Tapi kadang-kadang sungkan, sok-sok pede, tambah keblowo. Nah,
biasanya kejadian, kejadian kayak saya pernah itu. Saya kan gak kulino ngafe toh Mas. Gak kulino. Apalagi kafe yang coffee shop. Bukan kafe yang makanan. Coffee shop itu, aku dulu istilahnya, aku budelnya sandalan jepit.
Bingung ini.
Bingung. Sedap. Sing kono sepatuan kabeh Pak.
Keliru lagi.
Terus ketika pesen, ya apa mana? Akhirnya cari yang aman. Cari yang aman biasanya es, rosella atau iya, apa itu aman.
Aneh-aneh pokoknya. Iya, kalau lebih baik kita membuka komunikasi. Makanya kalau menurut saya, kedai yang baik atau tempat ngopi yang baik, itu pasti ada komunikasi, ngobrol, nongkrong, itu pasti ada, enak. Soalnya terus meneng-menengan kan gak asik gitu. Jadi mending ngobrol komunikasi, masih gini aja. Jadi minimal dengan kita datang ke kafe misalnya dengan bahasa tertentu, oh itu baik kok mang jenenge iku ngene kan, nah, asik ya, ada pengetahuan gitu.
Ada pengetahuan.
Iku sih sering-sering di situ. Contohnya kadang-kadang pernah terjadi tuh saya sendiri di Surabaya. Pak pernah minum espresso? Enggak pernah tak orang ngunam sisan ya orang mudeng aku. Ini pahit tuh Pak. Oh iya tak Pak. Ya nanti dikasih gula sebelahnya. Sudah dia kan tak. Karena memang saya apresiasi itu karena kan orang dikasih tahu karena iki wis titik gak enak wong mesti muring-muring
ya,
kan, diedukasi gak kena pernah Pak ya, pernah kan gitu gak pernah nanti kalau anu dikasih air Pak oh ya ya nih ya, sudah lah terserah itu.
Tapi kalau untuk orang awam itu masuk
tapi
orang kalau orangnya sudah sering datang ke tempat seperti itu
lapor ya malah kadang-kadang saya pernah kejadian itu di tempatnya kafe opening kan banyak kafe kopi. Terus jalan tadi kopi milih-milih toh di situ. Lah kebetulan kan ada kalau di Bulus apa kopi itu kan kadang-kadang kan teman-teman kalau buka kafe buat ada itu kan teman-teman roastery kan ngirim.
Oh iya.
Ngirim istilahnya aku partisipasi bos gratisan untuk meramaikan kedainya biar nanti untuk terserah lah kita rame. Suatu ketika orang di baristanya mau ketemu, Mas, ini pakai drip gini-gini, lah, pakai kopi yang mana Pak? Terus kopinya kita pegang kan ada kalau di belakangnya kan ada apa namanya nepel, katatupnya untuk mencium bau kopi itu kan ada tuh, cium di situ. Orang kaget, Pak, nanti cuman buat drip. Mungkin dia ngerti, cuman nggak ada ya Pak. Terus kayak, no, tak lah, apa sih Mas? Sama kayak Dewi, orang kayak gitu. Karena mungkin dengan ekspresinya dia tahu ini bisa ngopi dan juga untuk mencium apanya dia tahu gitu. Oh, iya.
Tapi memang ada yang beda Mas. Kalau peminum kopi yang ala-ala warung kopi atau ala kafe atau kopi-kopi yang diperlakukan sedemikian rupa, itu memang ada perbedaan. Contoh nek nyeruput.
Nggih.
Wah. Bedo. Nek kulino warung kopi nang Giras atau warung kopi standar itu ngombene halus.
Halus saya sembarang lah. Jadi kalau menurut saya sih ada gayanya beda wong pura-pura gaya yo karo akhirnya pura-pura yo. Tapi memang kalau idealnya
untuk apa sih? Kok srot ngono.
Itu untuk apa yo? Bahasane mengkabutkan tadi sehingga partikelnya lebih bisa di mengenai di reseptor rasa, jadi rasanya lebih terasa mungkin kira-kira memang sengaja.
Berarti dengan minum sedikit dikabutkan kan berarti nyebar.
Iya. Yes. Gitu. Lebih partikelnya lebih besar.
Indera perasaannya kena kabeh.
Nggih.
Dan aroma juga masuk.
Nggih, kan? Aroma masuk.
Mendekati hidung.
Nggih. Tapi kalau nduk kafe kamu serap kon wong gragah cerongan ngombe mu kan.
Tapi nek kafe shop enggak apa-apa Mas. Apa-apa
makan sendelok. Lah pernah juga kejadian saya seperti itu. Kan lali toh tong ngene. Serat. Terus sing yang kasih kopi datang. Anu Mas, gimana Mas? Reviewnya pol enak. Lah kok rumor-rumor longgo ae. Awalnya biasa kemudian begitu tak gini terus dia tahu kan kemudian terus anu. Ya ini enak. Sip, mantap. Aku kesel. Enggak tadi asik.
Oke, dinamika ngombe kopi.
Nggih.
Terus kemudian tadi di awal kita bahas tentang kopi drip. Yang drip. Nggih. Nah, ini mungkin sebagai pengetahuan saja. Siap. Bagi teman-teman. Nggih. Dan tips, ada sedikit tips tadi loh, ketika kalian enggak terbiasa ke kafe.
Nggih.
Ke kafe shop, kemudian ke kafe shop mau pesan yang paling aman, coba diskusikan dengan
barista
atau waitress-nya. Oke, finally sebelum kita tutup Mas, alhamdulillah tadi beberapa hari ini teman-teman yang subscribe naik terus.
Alhamdulillah. Jangan lupa loh subscribe loh. Terus komen-komen loh.
Ya, kalau misalnya ada pengalaman khusus tentang kopi bisa di-share, bisa di-komen di bawah.
Nggih.
Tentang mungkin ada yang pernah keblubuk atau apa, boleh lah.
Atau pengetahuan-pengetahuan istilah-istilah yang lebih keren, siap. Monggo ditulis.
Oke. Komentar. Pesan-pesan untuk teman-teman yang sering ngopi atau yang baru ngopi bisa menikmati kopi ya, Mas.
Kalau saya tetap semangat, tetap ngopi, tetap berbudaya,
karena
tetap Indonesia. Kopi insya Allah, kopi Indonesia itu enak-enak gitu loh. Iya, tetap semangat juga. Gitu. Artinya tetap jangan takut ngopi, misalkan kemudian nggak enak, itu lumrah. Kita belajar terus dari ngopi.
Ya. Karena rasa tergantung orang yang
menikmati. Semua baik, semua
bukan enak. Bukan nggak rabong, tapi tergantung orang yang menikmati.
Cocok.
Oke, sebelum kita tutup, saya kembali mengajak teman-teman untuk berpartisipasi di video ini dengan cara tonton video ini sampai habis,
like
dan komen. Kalau bagi yang belum subscribe,
obrolan asik di warung kopi.
Akhir kata saya Bang Najib dan
mengundur atau profesi.
Iya, siap.
Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.